Ģimenes ārsti apņēmušies vidēji savā praksē, tā kā tas, ko viņi pauduši publiski, ir 20 pacienti. Ja mēs skatāmies tīri vidē pie valsts, tad vienam ģimenes ārstam dienā pie viņa iegriežas 19. Ja mēs vidē, protams, tas varētu būt, ka to ir pilnīgi pietiekami. Es pieļauju, ka noteikti ir lielas prakses un lielās prakses turpina piedalīties šajā akcijā, tad šeit varētu veidoties, un ja viņi tiešām stingri paliek pie šī, ka 20 un viss, un tad es praksēs durs aizstājas ciet, tad jā, bet tad pacientam saskaņā ar līgumu jāsaņem šis pakalpojums vienalga ir 5 dienu laikā, un šajā gadījumā tad mēs aicinām pacientus vienkārši mums ziņot Nacionālajā veselības dienestā par tām praksēm, kur šis nenotiek, un tādēļ arī šī iemesla dēļ mēs vēl paturam šīs vietas, šos dežūrārstus, kad ja pacients nevar dabūt recepti tajā dienā, kad viņam, teiksim, viņš ir tā kā pierakstījies, un viņš atnāk, viņam pasaka, ka nē, to ir šodien 21.